Bueno, pues boas tardes a todos e a todas. Imos dar comenzo a esta sesión extraordinaria e urxente da Corporación Municipal. E antes de entrar no día, quero disculpar a ausencia de dúas persoas, dos compañeros da Corporación, como é Marina Doutón Rajo, do Grupo Socialista, e Manuel Rodríguez Martínez, do Grupo Popular, que por motivos persoales pues, non nos poden acompañar. Ben, antes de debatir os puntos, lóxicamente hai que votar a ausencia e a ausencia justificámola, justifico o equipo do goberno, o alcalde neste caso, en que, de acordo co disposto no artigo 79 do Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento da organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, no caso das sesións extraordinarias e urxentes, é preciso incluir como primeiro punto do día o pronunciamento do Pleno sobre a urxencia. Bueno, motivación da urxencia convocatoria deste Pleno ben motivada por dúas circunstancias que paso a detallar. No que atinxe a transferencia de crédito, por canto é preciso dotar orzamentariamente a actuacións que é preciso realizar neste exercicio para as cales ou ben non había crédito ou ben o crédito que había era insuficiente. E a título de exemplo, pois cito pois, a aportación ao obradoiro de emprego, por exemplo, ou as subvencións do Agader, referidas a turismo ou outras actuacións, e no que atinxe o suplemento de crédito refírese a reestructuración orzamentaria de cantidades que foron obxecto de aplicación de remanentes en as cales non se consumiu o crédito previsto e tamén, pois, a título de exemplo, pois, citar o plan Reactiva, por exemplo, que se gastou menos do previsto, do que estaba dotado orzamentariamente, o plan de axudas ás familias que lle pasa exactamente o mesmo, ou dos servicios sociais que estaba sobredimensionado. E, por tanto, visto o estado de execución no mes no que nos atopamos, e facendo unha proxección do que queda de ano xenerosa, fai prever a existencia dun sobrante das citadas cantidades. Esas cantidades que non se aplicaron, pois é preciso sustituílas por outras actuacións ou para outras actuacións tamén consideradas polo equipo de goberno urxentes, e que é preciso comprometer nesta anualidade para que non volvan a convertirse en remanentes. Ese é a xustificación da urxencia que sometemos á consideración do Pleno e, polo tanto, pois, temos que votala. Así que votos a favor de celebrar este Pleno por urxencia. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra. Un voto en contra. Desperta Monforte. Abstencións. 3 abstencións do Partido Popular. Ah, perdón, 4 abstencións. 3 do Partido Popular e unha do BNG. Ben, porque queda, por tanto, aprobada a urxencia. Sometemos, entonces, a debate os dous puntos, como versan sobre o mesmo. Pois vamos a acumular o debate, inda que despois votemos por separado, pero o debate prácticamente é o mesmo, transferencia de crédito entre partidas ou suplemento de crédito, modificación do crédito unhas partidas a outras. Así que, don Emilio, se quere intervir.
Sí, grazas. Boa tarde a todos os presentes neste salón. Ben, espero que, dadas as circunstancias de que vanse debatir nun único punto, espero que teña, pois, sea xeneroso no tempo, senón os que temos 3 minutos, pois, vai nos ir xusto. Ben, primeramente, falamos da urxencia. Nosotros astivémonos porque realmente, despois de ler a documentación, incluso en algunha dos informes, pois, deixa de entredito esa visión súa da urxencia, pois nos abstivemos. Con respecto ao punto primeiro que se nos documentou, bueno, primeiro hai que dicir que a parte da urxencia todos traballamos, todos temos que facer, non? E creo que se vostedes, dentro do equipo de goberno, que a legalidade os asiste, faltaría máis, pero tamén, pois, o lunes puderon haber chamado por teléfono para, con calquera circunstancia, dicir, mira, o mércoles vamos ter un pleno extraordinario, e non agardar ao martes que recibimos a citación ás 10 da mañá e a documentación ás 9 e media. E isto, toda esta documentación, pois, a veces hai que, se para facer un voto, digamos, de rigor, hai que valorarla na súa xusta medida e o tempo, pois, é o que temos, non? Con respecto ao punto que da transferencia de crédito, bueno, pois, máis do mesmo, non? Como do que vemos usted falando, evidentemente, falase dunha partida orzamentaria, que é a 38.338.226.99, que o adxudicado no orzamento Xeraldo Monforte ás festas, inda que no propio programa aparece en 300.000 euros, incluso outra partido que é o 14.800, pero no 22.699 son 300.000 euros, e aquí nesta transferencia negativa falase de 232.000. E gustaríamos saber onde vai, en que se gastou o resto, non? Ademais de, e despois no tocante a moción, perdón, no tocante ao do remanente de tesorería, nosotros o 24 de abril, naquele pleno extraordinario que se fixo o primer pleno telemático nesta casa, pois xa podemos adiantar, non? E esta transferencia de créditos, ou esta transferencia, non, esta iniciativa que vostedes están, estamos falando da modificación orzamentaria, pois vennos a dar a razón. Nos da que las falábamos de que non era o, nos parecía que era o xeito máis, a fórmula máis axeitada de como fazer as cousas. O importante sería facer, mirar que investimentos iban a gastar os cartos, que se iban, obras iban a levar, que actividades iban a facer, dotar al orzamento e despois liberar a cantidade económica correspondente. E agora, pois, véñenos a dar a razón. Primeiro, xa vostedes no pleno, creo que foi do mes de maio, xa se autoemendaron a vostedes mesmos. O equipo do PSOE autoemendou o equipo de goberno. E agora vemos outra vez con outra, digamos, outra mutación económica, para entendernos. E hai cousas que nos parecen que se dan de baixa nas propostas, unhas que dicen que non vai dar tempo de gastalos ou non vai dar tempo de invertirlos, e por contra, hai outros que van a ser así. Nosotros, non, a parte de profundizar máis no estudo, o que podemos resumir é que estáse gobernando, e nunca pensei dicir isto, que se está gobernando a bandazos. Estás gobernando a salto de mata. Que hai unha cartida económica que pensábamos que se íbamos a gastar. Home, vamos a ver, sexamos serios. Se as cousas se fan como daquela falei, dices, bueno, hai un proxecto e íbamos liberando partidas económicas para aquelo, e agora non teríamos estes problemas. É certo que daquela, vostedes xa sabía ou barruntaba aquela posibilidade de que o goberno do Estado español se fixera con remanentes de tesourería dos concellos, e había unha premura daquelas importante para evitar dentro do Concello de Monforte aquelo. Despois, co tempo, o pasado lunes, pois vimos que foi todo o contrario, e queremos pensar que ten algo que ver esa ausencia, inda que non queren dicilo, con esas medidas. Nosotros, en principio, non vemos este, non valoramos máis que o contido en sí, senón as formas e as cantidades económicas que sexan, pois, que non volvan a ser outra vez dentro de outro mes ou dos meses teñamos aquí outro pleno extraordinario para volver a fazer outra modificación. Cosas hai que planificalas, e isto, pois, é o que votamos en falta. Xa se me acabou o tempo, grazas por o tempo, agradezcolle que tuvese a consideración isto.
Moitas gracias, don Emilio. Duplicou usted o tempo, pero como dice que fora generoso. Vale, veña. Señor Germán, don Germán.
Sí, boas tardes. Bueno, nos tamén intentamos vir sempre con actitude positiva, bueno, temos que decirlle que nós vamos a votar en contra de ambas as aprobacións, tanto a inicial de expediente de transferencia como do suplemento de crédito. Estamos aquí convocados para un novo pleno extraordinario urgente con unha nova modificación de crédito, que xa é a enésima, polo menos. Efectivamente, o 24 de abril, ou seja, xa fai casi 150 días, convocou vostede un pleno para a modificación de crédito 19/2020. E a este respecto, fixo o noso grupo a correspondente reclamación e impugnación por estar modificando o capítulo 6 sin justificar a urxencia. Non había proxectos que indicaran que non podían esperar o presuposto siguiente, tal e como establece o artigo 177 da Lei de Facendas Locais. Máis adiante, noutro pleno, impugnanse a se mesmos con outra modificación contra que tamén nos presentamos unha reclamación. Non paren de rizar o rizo, iso é feito, o sea, vostedes fan e desfan e fan que fan. Hoxe estamos diante dunha nova proposta de modificación que ten o mesmo defecto de forma que os anteriores. Por iso nos votamos en contra. Donde está a urxencia? Donde están os proxectos que justifiquen esta urxencia? Por certo, estamos a 16 de setembro e seguimos sin os proxectos que con tanta urxencia presentou o 24 de abril. Señor alcalde, decímoslle o máis elegantemente posible, está vostede facendo un uso abusivo da maioría absoluta que ostenta, por non falar da situación na que coloca a intervención. Como será o tema, señor alcalde, para que o interventor no seu informe se empoñerlle reparo se advirte da necesidade de revisar a urxencia? E cito textual: cousa distinta é que respecto da urxencia que xustifica este tipo de expedientes deber actuarse cun mínimo grado de reflexividade que evitase posibles disfuncións orzamentarias alén de supoñer forzadas interpretacións da norma de aplicación, máxime en casos como o presente, no que se require deixar sin efecto idéntica modificación anterior basada en idéntica urxencia, se ben matizada pola situación de certa imprevisión actual. Vamos, que non pon reparo, pero que sí que o que temos que deixar é de rizar o rizo. Esa é a delgada liña vermella pola que traballamos. E non é só vostede, é todo o seu grupo, señor alcalde. O sea, están facendo e desfacendo continuamente, claro. Despois vostede dice que nós vimos aquí a decir o non polo non, a negarnos absolutamente a todo, e non é certo. A nós chamounos poderosamente a atención que na página 6, no artigo 21, pon aprobación de los planes económico-financieros por el Pleno. No parágrafo 3, reflexiona a intervención sobre a cuestión de urxencia, deixando escrito que a responsabilidade é do Pleno, o sea, a responsabilidade é nosa. Intervención, dice o así, e como sabemos, os seus conselleiros van votar que sí. Entonces, isto vais a aprobar, vostedes van traer o que queiran, vamos a estar aquí 2 anos, vostedes van traer o que queiran, teñen 5.335 votos totalmente legítimos, que xa o felicitamos varias veces. Entonces, bueno, pero cando menos, as modificacións de créditos son feitas dubidosamente, bueno, dubidosamente ou rozando o largueiro, bueno, estamos sempre xogando en ese límite. Entonces, claro, nós queríamos aclarar que eso non nos parece xusto. Non nos parece xusto, efectivamente é absolutamente legal, eso non o dudamos, non poñemos en duda nunca que as cousas aquí se fagan legalmente, porque
muchas gracias, don Germán. Doña Cati.
Gracias, buenas tardes. Bueno, nosotros, el Partido Popular, habíamos votado en contra cuando fue la incorporación del remanente en su momento. Alegamos que no nos parecía demasiado claro la intención de dónde ese dinero pues se repercutiría en la ciudad de Monforte de Lemos. Nos fuimos enterando que, por ejemplo, el puente, la creación de ese puente nuevo sí que vendría ejecutada gracias a los fondos del remanente, pero eso nos fuimos enterando pues por la prensa, por usted, porque lo decían los medios de comunicación o aquí en el Pleno. Entonces, votamos en contra por ese motivo. Vamos a abstenernos, básicamente, porque seguir votando en contra es como darse golpes contra la pared, realmente, un poco también por lo que dijo Germán, ¿no? Pues la mayoría es aplastante y, obviamente, pues va a hacer lo que considere siempre oportuno. Pero sí vamos a aprovechar nuestro turno de palabra. Pues, por un lado, lo de la urgencia, que aunque usted lo explicó aquí al principio del pleno, seguimos sin ver claramente la urgencia de la celebración de los plenos. Me gustaría que ahora en su turno explicara por qué no se puede debatir esto en el pleno del 30. Del 30 no sé qué día es, el día 28. El lunes 28, ¿no? Porque hay 8 o 10 días de diferencia, porque no podemos debatir, porque tendríamos más tiempo para estudiar este asunto, para venir aquí a lo mejor con preguntas más detalladas. Porque no, a mí no me quedó muy claro por qué no se podría debatir en el pleno del 28. Entonces, me gustaría que me lo volviera, si pudiera volver a aclarármelo, lo aclarara con mayor amplitud. Por otro lado, lo de las partidas, pues echaríamos un poco en falta. Vemos que aquí lo de las fiestas que se va a repercutir en otros proyectos, pero nos gustaría ver cada expediente, o sea, cómo se gasta. Y a lo mejor podríamos pedirlo, por supuesto, pero lo ideal sería siempre pues que hubiera un expediente incluso electrónico, que a lo mejor sería todo más fácil para todos, y se pudiera incluir en cada, pues en este caso, en el punto 1 de este pleno, si se va a gastar adquisición en campamento COVID-19, que se incluyera incluso el expediente relativo a esa adquisición de ese material para ver minuciosamente cómo se gasta el dinero. Porque si esto a nosotros nos cuesta, imagínese un ciudadano, ¿no? Y eso en cuanto al punto primero. Y que, por cierto, otra cosa del punto primero, el interventor en su informe dice que sería necesario en el procedimiento la Comisión de Hacienda. Entonces, según ley, pues dice que el artículo 179-188 de la ley dice claramente que en el primer punto, dictamen de comisión informativa de Facenda. Entonces, no se ha realizado. Entiendo que porque es extraordinario de urgencia. Entonces, claro, ya estamos, dada esa urgencia que usted alega, nos falta esa comisión de Hacienda. Entonces, pues por eso, que nos aclare un poco por qué no pudimos esperar al lunes 28. Y del segundo punto, pues lo mismo, le diríamos lo mismo que del primero, ¿no? Esos cambios que hace. Yo entiendo que las circunstancias sobrevenidas, y lo mismo que dijo Emilio, seguramente, pues a lo mejor con sospechas a que el remanente pudiera ser interceptado por el Gobierno central, pues a lo mejor decidió pues ya incorporarlo a nuestro presupuesto para poder hacer uso de los monfortinos. Así que podemos entender un poco que no hubiera un proyecto claro, que en ese momento lo requerimos, pero sí que esperamos que se vaya especificando más el gasto que vaya a hacer a futuro. Por nuestra parte, nada más. Gracias.
Muchas gracias, doña Cati. Bueno, pues, don Emilio, ¿en que se vai gastar? Dice vostede, saber o que se iba a facer, en fin. A ver, que se vai gastar non se preocupe, porque as partidas sabe cuáles son, e o que ainda non conoce, porque non o dixemos, son os proxectos concretos. Pero xa o diremos, non se preocupe. Eso fano todos os gobernos. Incluso houve outros que houve antes que este, tamén facían o mismo, exactamente o mismo. Te podo dicir por experiencia, ademais. E outras administracións superiores tamén o fan, exactamente igual. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que está clara a intención. E tempo de gastalos? Home, parte sí vai dar tempo a gastalos. Parte sí, porque parte, xa lle digo, van a ser proxectos de obra menor, e, por lo tanto, iso vai dar tempo a gastalos. Evidentemente, os proxectos máis grandes, algúns deles grandes, pois non vai dar tempo a gastalos, pero sí o que queremos é que dê tempo a comprometelos. E, por lo tanto, van a cumplir a súa función. Dice, vostede que vamos a salto de mata? Para nada. Para nada. Porque isto que agora estamos e que vamos facer agora, que nos vimos parados por culpa do COVID, en boa medida, retrasados por culpa do COVID, xo tiñamos previsto no mes de abril. Eu, se un día este ten moito interés, tal podo enseñar unha relación de proxectos que tiñamos desde o principio de ano, e verá que son os mesmos que van agora, os mesmos. Así que salto de mata en absoluto. O que pasa é que tamén hai que adaptarse ás circunstancias. As circunstancias deste ano foron as que foron. E planificar, home, Si estoy diciendo que no vamos alto de mata, claro que planificamos. Estas obras no están pensadas de hoxe para mañá, no, no, porque os proxectos están xa aí, ou están redactándose, como é o caso da ponte que vostedes poñían, despois de haber resolto o concurso, a empresa ganadora xa está redactando, xa está contratando ese proxecto, pois está facendo o proxecto, no? Que é o que toca. Outros proxectos están aí desde fai xa algún tempo, outros están rematando neste momento, así que iso de salto de mato, falta de planificación, non é verdad. E logo, don Germán, dice que vostedes que traemos aquí a enésima vez. No, home, isto creo que é a segunda vez. Creo. Si eso é a enésima, entonces, vale. De acordo, pero dúas, Entón son dúas enésimas. O que lle acabo de decir, si usted, non hai proxectos, proxectos hai. Don Germán, outra cousa é que vostede do mellor quere xa saber todo como se fora o goberno. Non é así. Pero iso pasa aquí, no goberno de España, no goberno da Xunta, nas diputacións, en todos os sitios. O goberno vai sacando os proxectos conforme pues, bueno, pues, cree que é oportuno na liña na acción de goberno. Falou vostede moito do informe do señor interventor. Efectivamente, a responsabilidade de quen toma as decisións sempre. Os informes son informes. E nos podemos tomar a decisión que queiramos como corporación. E eu que lle quero dicir é que vostede mesmo falaba de forzar a interpretación, pois non a force. Non force vostede a interpretación. Non, non, non mire para ali. Este estaba falando do debate político entre este e eu. Entón, os informes poden dicir o que queiran. Pero se usted fala de non forzar a interpretación, pois non a force. É sencillo como eso. E, doña Cati, dice, por que non o pleno ordinario? Pois, lo explico con claridade. Porque ganamos tempo. Porque o que aprobemos hoxe, hai que publicarlo no Boletín Oficial da Provincia. Si esperamos a finales de mes, perdemos 10 ou 12 ou 15 días, que van a ser moi importantes de aquí a final de ano, para licitar e deixar comprometido o gasto dos proxectos grandes. Non dos menores, que os menores fanse en días. Eso é pouca cousa. Pero os proxectos abertos levan o seu tempo, a súa tramitación. Entón, para deixar comprometido fondos, sobre todo se algúns deles hai que, pois, que deixarlos afectados con algún convenio, pois convén que estén en disposición para poder asinar esos convenios. Para ter fondos de outras administracións que axuden a levar adiante os proxectos. Entón, evidentemente, se ganamos 10 ou 15 días, nesta etapa do ano é moi importante. Porque, ao final, se nos votamos fora de diciembre, pois, de pouco nos vale. Así que, en este caso, o modo de non esperar ao pleno ordinario é iso, ganar tempo. Porque hai menores que se poden facer, pero hai abertos que vai ser xusto poder deixar comprometido o orzamento. E creo que interpretou ben. A veces hai circunstancias sobrevidas, non se nos demos un pouco, digamos, non de prisa, senón por facelo naquele momento. Era porque, de unha maneira, nós o que queríamos era que estes fondos que tiña de remanentes o Concello de Monforte se utilizaran en beneficio dos cidadanos de Monforte. E era o que queríamos. Non queríamos outra cousa. E dice que non temos un proxecto claro. Sí, temos varios. É un pouco que lle dicía don Emilio. Varios. Este se quer un día tamén, xa habrá, temos proxectos xa aquí, prácticamente todos feitos. Así que, claridade absoluta. Outra cousa é que vamos ir sacando a medida que se vayan facendo, porque hai unha cuestión. Nos anunciamos as cousas cando se van facer. A veces outras costumbres era anunciar a idea, a intención, o proxecto, non sei que. Esa era unha retaíla de cousas que a veces incluso eso era tan largo que non se fixo nin a obra. Aquí facemos ao revés. E, por exemplo, vou poñer un exemplo, claro. Mire, nos na xestión que fixemos agora para mellorar o alumiado público, que, por certo, vamos a ser o único concello de España en renovar o 100% das súas farolas urbanas e rurales. Porque hai moitos concellos que ten moito feito, pero a totalidade non ten ningún. Se me encarguei de que miraran ese tema. Vamos ser o primeiro. Bueno, pues nós temos que aportar 672 mil euros. Hai que sacarlos de algún lado. Porque temos que aceptar esas axudas de 2.600.000 aproximadamente, 2.500 e pico. Porque ao final, con nosos, co que aporta o Concello son 3.300. Se non creo que é relevante. Home, pois eu creo que merece, e só iso justifica que fagamos este pleno, para poder aceptar, ter crédito para poder aceptar e comprometer a nosa aportación a esa axuda para renovar a totalidade que falta das nosas luminarias, que, por certo, vai a supoñer que, según os cálculos dos técnicos, o que hizo o proxecto, non o que digo eu, o proxectista conocen por ustedes perfectamente como a min, que é daqui de Monforte, prevé pasar dun gasto real actual de 382.000 euros en luz pública ao entorno dos 100.000, a un aforro de 280.000 euros ano. É dicir, que a aportación do Concello vamos a ter amortizada en menos de 3 anos, ou en 3 anos. Suponendo que iso non sea exacto, que sea un pouco máis de gasto do que se dice, do que se prevé, pero en 3 anos temos amortizado a inversión que facemos. Creo que non é unha mala inversión. Ten en conta os aspectos medioambientales e demais. Así que eu creo que simplemente por ese proxecto, que hai máis, xa lle digo, mas eu creo que verán ustedes cando van presentando de interés, varios, relevantes, e algúns son menores, pero moitos son importantes, xa lle digo, verán como se convencen de que merece a pena haber tido este pleno extraordinario no día de hoxe. Don Emilio, segundo turno.
Grazas. Ben, temos que felicitarnos, eu digo felicitarnos ao Concello de Monforte, porque vamos ser un dos concellos que máis gasten en equipamentos contra a COVID-19, así como mascarillas e geles e demais, porque nesta transferencia de crédito aparecen nos 88.500 euros e habría que engadillos aos 100.000 euros que aquelas estaban feitos do remanente de tesorería destinados a tal efecto. Entón, van sumar a cifra de 180.000 euros e, por certo, temos que celebrarlo. Non sei se vai ser así. Entendan ben a retranca, non? E dice vostede que os proxectos xa os saberemos. Bueno, pois, do mesmo xeito que saberemos, vamos tamén, gostaríamos tamén saber cales son os que se deixan de facer, porque cando se dan unhas importes de baixa nesta proposta, aparecen, se se fan unhos, pois van se deixar de facer outros, como, por exemplo, sabemos que a medida dos alimentos se está facendo, pero en medio rural, intervención en inversión de reposición de infraestructuras, pois vai se dar baixa 75.000 euros. Tamén nos chama a atención no tema do turismo, que, por exemplo, se dan na segunda iniciativa, se dá de baixa 100.000 euros de promoción turística, e ao mesmo tempo, na anterior iniciativa, na transferencia de crédito, aparecen aquí aportacións municipales ao proxecto de infraestructuras turísticas. É un pouco un remexido que a veces costa incluso dalo entendido. Eu, que non son economista, pois son mellor máis, non? Pero que estas cousas se fixeron, pois está a vista, non? E que hai que se van a deixar de facer inversións ou outras cousas que se prefería, pois, ou se preferiu invertir en outros lados, non sei o que lle dicimos é que isto, se o proxecto eses que estaban xa estuvesen madurados, como di vostede que estuveran, pois xa virían aquí especificados máis ou menos, e espero pois que algún día pois os sepamos, non? Nosotros non vamos a votar a favor desta iniciativa, porque, sobre todo, no tocante ás festas, eu fui un partidario nese momento, incluso cheguemos, creo que recibiu un concello pois un escrito, unha instancia, agora estou falando de memoria, que eses gastos das festas fosen pois invertidos en paliar os problemas económicos derivados de non celebrarlas, porque sabemos que as festas teñen unha parte cultural, unha parte lúdico festiva e unha parte socioeconómica, e polo tanto non podemos apoiar este tipo de transferencias.
Moitas gracias, don Emilio. Gracias, don Germán.
Sí, efectivamente era debatir alén de supoñer forzadas interpretacións da norma de aplicación, dice o informe do interventor. Non o decimos nós. Eso ten que quedar claro. E logo, nós, claro, tamén vemos pues eso, pues un pouco de improvisación en todas estas cousas, porque efectivamente faz un plan reactiva Monforte e sobran 860.000 euros, daba para 2,5. Claro, solo se gastou o 38%. Eu non dudo que aquí teñan o número de traballadores, o número de empresas, pero isto cando menos está mal dimensionado. O sea, non é ningún reproche, pero sí que é certo que estará con nós, que eso moi normal. E nós sempre lle decimos o mismo, señor alcalde, porque os seus beneficios, os seus acertos son os nosos beneficios. Entonces, nós en eso queremos que teña claro que non temos ningún problema nin de nada de en contra de vostede nin nada. Si ben é certo que estamos absolutamente en contra da ponte, non sei si ten tan claro que se vai facer. Como está orzamentada, vámoslo ir vendo, efectivamente isto xa estará no proxecto e iremos vendo como se vai desenrolando e, por suposto, tamén deixar claro que esperamos que non se lle cumpla ese desexo que parece medio personal, porque a nós parecenos un absoluto atraso. E polo demais, máis nada, nós o único que sí que queríamos deixar claro tamén desde Esperta Monforte é que vamos a renunciar tamén aos cartos deste pleno, porque non nos parece moi normal que sí que entendemos, ou mellor, a urxencia esta que dice vostede por 5 ou 10 días, non o sei, a final de ano estudiaremoslo, pero non nos parece que por 5 ou 10 días isto non nos tuveramos que pegar este atracón de cousas, de ir vendo, que ademais, polo menos pola miña parte, que me dedico a outra cousa, que non me dedico todo 100% a isto, non me dá tempo nin sequera un pouco a traelo máis, o sea, todo preparado que me gustaría. E nada máis.
Moitas gracias, señora Cati.
Gracias. Brevemente, bueno, agradezco las aclaraciones para la celebración del pleno extraordinario, pero por eso estaría bien cuando nos llega la documentación o en la propuesta de la alcaldía o en la memoria de la alcaldía en alguno de los documentos, pues motivar, pues como ha dicho, como lo ha hecho ahora, pues motivarlo en esos documentos para ya venir un poco con eso sabido y no tener que perder un poco el tiempo pues exigiendo, reclamando, porque se hace urgente o no se hace urgente, ¿no? Entiendo lo que acaba de decir y más lo del alumbrado. Es que efectivamente, claro que me parece necesario el cambio del alumbrado y que se aproveche esta circunstancia, ¿no? Y que también, pues bueno, creo que es una... que viene estipulado en un reglamento de la Unión Europea, la necesidad de reducción, el reglamento de la Unión Europea 1303/2013, favorecer la transición a una economía baja en carbono y además la eficiencia energética, que usted mismo ha dicho, que nos va a llevar a que en 3 años esté amortizada esa inversión, con lo cual eso sí nos parecería bien. Por eso que el hecho de explicar bien los proyectos y explicar bien en qué se gasta el dinero, pues puede ayudar a que se pueda votar de una manera más adecuada y no quedarnos en una abstención como nos vamos a tener que quedar. Entonces, por nuestra parte, nada más, a ver si para siguientes plenos y sobre todo los que tengan que ver con presupuestos y podemos pues averiguar con más exactitud pues los proyectos que tenga el equipo de gobierno en mente. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, doña Cati. Pues empiezo por el final, agradecerle o tono y agradecerle abstención, de verdad. Y no tengo ningún problema en explicar las cosas, pasa que claro, si ya no presentamos los proyectos, pues no los presentamos. No se preocupe, después daremos la explicación que usted quiera. Don Emilio, no me había dado cuenta de que usted estaba hablando en retórica, no me había dado cuenta, la verdad. Pero ya que explicó que era retórica, yo si es en retórica voy a decir que ten razón, que debemos ser los que más proporcionalmente gastamos en relación con la población en COVID. Sí, bueno, se ha entendido lo que quiso decir. Somos dos que máis. Se non fixes vostede, vai vostede por aí buscando o que hai de outros concellos en Galicia, fora de Galicia, e proporcionalmente a población que teñen, a ver quen dedicou os fondos que dedicou este concello a axudar a todos. Todo sempre se pode considerar insuficiente, que se pode facer de outra maneira, o que vostede queira. Cada un cando goberna pode facer a súa maneira. Pero, visto globalmente, digo yo a usted que non vai haber moitos que nos ganan os monfortinos, a todos os monfortinos, os que estamos aquí e os que están fora da calle. Porque, ao final, este goberno é o goberno de Monforte, non é o goberno meu. Fala de usted de medio rural que hai unha baixa. Non hai, hombre, non hai. Non, mire, se vostede vai a valorar o traballo que leva feito os equipos de riego da Diputación,
superan moitísimas veces os 75.000 euros, pero moitísimas veces. Así que non hai baixa ninguna. Que hai unha reubicación dese diñeiro, eso sí, pero non hai baixa ninguna. En turismo, home, eu creo que habrá que esperar, porque nos tínhamos efectivamente pensado facer unha inversión importante en turismo. Pero se ahora mismo non se poden reunir grupos de máis de 10, que estamos promocionando? Caixa botellóns, caixa contagios, que facemos? Se non podemos facer turismo. Pois habrá que esperar. E cando nos liberemos un pouco desta pesadilla, pois habrá que seguir, facer un esforzo en promoción, pois do Concello, da Riviera Sacra, en fin, de todo un pouco. Volver a celebrar os eventos que tiñamos, da Feira Medieval, do Festival do Viño, etcétera, etcétera. Que, por certo, xa lle digo aquí que e isto é unha primicia, de que xerabamos meses con el, aquí no Concello, a marca de Festival do Viño da Riviera Sacra de Monforte a ten o Concello, a pesar de algunha oposición. Pero digo yo a usted para que para que o sepa usted, para que non sepa nadie máis que a usted. Solo para que o sepa usted. Bueno, dito eso, don Germán, eu creo que debería facer ben os números. Porque fala usted dun 30 e pico por cento. A ver, primeiro que non é verdad. O porcentaxe prácticamente do 50 é o 49,36, porque o que se dedicou ao plan reactiva era 1.100.000 euros. 1.100.000. Se se gastaron 543.000 euros, faga usted o cálculo, e verá que anda prácticamente no 50%. O 50% serían 550.000. Foron 543, fíxese usted a diferencia que hai. Por tanto, non é o 30%, hai que facer ben os números. E vostede debería entender que non é, porque eu creo que a xente sí tuvo interés. Como non iba a ter interés? Claro que sí. Pediron os que poderon pedir, os que non podían pedir non poderon pedir, os que non pecharon non poderon pedir. Que pasa? Que nos preveemos que a dimensión do problema podía ser maior. Igual que preveemos cando dedicamos 500.000 euros a servicios sociales, que podía haber unha avalancha de peticións. E é certo que se multiplicou, que aumentou ao mellor 100%. Pero, ainda así, ahora mismo non chegamos aos 100.000 euros. E a previsión que nos fan os servicios sociales é que con 120.000 ou 100 non sei cuántos mil, pois chegan. Eso non é facelo mal. Ou igual que no do plan axudas a familias. Oiga, nos prevemos, pero mira, é moi sencillinho. Collendo o padrón e mirando as casas que hai habitadas en Monforte, salen 7.790. 7.790 casas habitadas. De unha persona, de dúas, de tres, de catro, de máis de catro, etcétera, etcétera. Entonces, nos en función de eso preveemos. Oye, si os de dúas persoas llevamos a dar 50 euros, os de 3, 4, 75 e os máis de 4, 100, o presupuesto é este. Que despois non o piden todos. Se os que se consideran ricos non o piden, que problema é o meu? No, pero eso é ser insolidarios, don Germán. Eso é ser insolidarios. Porque o que eu dicía era, pídano, porque están beneficiando ao comercio, están beneficiando a hostelería, están beneficiando as ferreterías, están beneficiando os que venden abonos, os que venden semillas, os que venden o que sea, as peluquerías, os abogados, as xestores, onde queiran, porque nós dicíamos que onde queiran gastalos, non asesoría en todo. Pois esas persoas que non o pediron foron un pouco solidarios, porque houberan metido na economía de Monforte o diñeiro que non se vai a gastar. Entende? Porque se van a gastar aproximadamente 300.000. Aproximadamente, porque vamos a empezar a repartir xa os bonos, máis ou menos pola proyección que temos, cerca da mitad están xa vistos. E é unha pena que es que non pediron, non pediran. Non para sí, para beneficiarse sí, porque efectivamente habrá xente que non o necesita. Pero, oiga, por que non o pides e o gastas en algún sitio que lle ven como Dios a ese comercio? Que hai que decir de ser egoístas tamén, Ese tipo de egoísmos que yo como cobro, yo que sei, 2.000, non me hacen falta. Bueno, pero o mellor o ferrateiro aquel que podías comprar uns tornillos, sí, lle fai falta. Ou comer o plato do día en algún sitio. Ou consultar a doña Cati ou a don Iván. o ir a gestoría de no sé quién, o comprar piensos en no sé qué sitios, o alimentos, o ropa, lo que sea, pues sinceramente, cada uno es muy libre. De todas maneras, escupido 60% no está mal, ¿eh? Pense usted que en las elecciones autonómicas en Galicia votó un 50%, o por ahí. Así que tuvo más interés o plan de ciudad familias que las elecciones autonómicas. Falaba usted de Aponte. Mire, Aponte, íbamos a ir dando los pasos con tranquilidad para lograr ese objetivo que nos levábamos en nuestro programa de gobierno para cumplir el programa de gobierno, y por tanto no vamos a hacer, fue lo que votaron los ciudadanos, como dice usted, aplastantemente. Por tanto, habrá que hacerle caso a lo que votó la gente, ¿no? Y eso es lo que me hace mucha gracia, de salvemos el malecón, no sé qué hacían los otros que ahora quieren salvarlo, cuando arreglábamos, que decían que cortábamos árboles. Claro, era una poda, no era un corte. Esto también hay que saberlo. El balcón está salvado, no se preocupe. O que hay que salvar los dos donón. Eso es lo que hay que hacer. Y no hay nada personal, como ya acabo de decir. No, no. Es una propuesta, va a unas elecciones, votan, gana y hay que cumplirla. Para eso se vota, si no, ¿para qué votamos? Bueno. Y será, mire, usted dice un paso atrás. No, no. Un paso atrás es lo que ustedes pretenden. Esta ciudad necesita pasos adelante. Y este va a ser un paso adelante. En la movilidad, en dotación de infraestructuras, incluso para temas turísticos. Se allí dicen que esa ponte va a ser donde mucha gente haga fotos. Y un día, así de broma, dicen que sería la Torre Eiffel de Monforte. No será tanto, evidentemente, porque Monforte tampoco es París. Pero será un elemento de atracción en un lugar, sin duda, como tenemos en Monforte, en Malecón, en un lugar bien hermoso, sin duda. Y va a no seguir siendo. Y con mayores servicios de movilidad por ciudadanos. Y sobre todo, para conseguir eso que todo el mundo le ha hablado no sé cuántas veces, usted apoyó a un gobierno en un cierto momento, pero que nadie se atrevó a poner el punto de ella peatonal. Bla, 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 sí. Pero hacer, no. Hombre, pues se acabó su bla, 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 y llegó el momento de hacer. Claro, los de bla, 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 ahora no quieren. Pues, hombre, mire, no sin aspaviento ningún, con toda la tranquilidad del mundo, vamos a seguir trabajando. Vos te dice, ojalá no se faga porque no sé qué. Se iremos dando pasos. Se iremos, no se preocupe. Y las administraciones, cuando se presentan proyectos solventes, sólidos, pues pueden poner algún condicionante que a lo mejor hay que adaptar. Pero si se fan autovías, aves y se salvan grandes cosas en la naturaleza, un malecón también se va a salvar. No le queda para usted ninguna duda, a pesar de alguna chinita que apareció por ahí, pero eso ya está en vías de solución también. Así que con sacar los zapatos, sacudir a China, volver a poner los zapatos, ya está. Así que vamos a ir por algún camino y no se preocupe usted. Bueno, nada, damos por rematado el debate. Gracias por sus aportaciones y sabrán ustedes cómo esto que íbamos a aprobar hoy va a dar lugar a que tengamos o bien contratado, o bien comprometido, o bien conveniado proyectos importantes para nuestras ciudades, si no sabrán. Muchas gracias. Sometemos entonces a votación o primero dos puntos, que la aprobación inicial de expediente de transferencia de crédito 44/2020. ¿Votos a favor? 10 votos a favor. ¿Votos en contra? Un voto en contra, desperta muy fuerte. ¿Abstencios? 4 abstencios del Grupo Popular BNG. Queda, por tanto, aprobado los primeros dos puntos. Punto segundo. Aprobación inicial de suplemento de crédito. Crédito extraordinario financiado con baixas por anulación 45/2020. ¿Votos a favor? 10 votos a favor. ¿Votos en contra? 2 votos en contra de BNG Experta Monforte. ¿Abstencios? 3 abstencios del Grupo Popular. Queda también aprobado el segundo punto. De nuevo, habiendo más asuntos, rematamos la sesión. Muchas gracias a todos.
Gracias.